Türkmenistan'da internet bölüdüne sayfon 3 ulgumu bilen bölüsün. Azat xabar e-mail belgesi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat beriyariz. Sayfon 3'ün indirme failini alma uçin azat xabar e-mail belgesi derveze.net adresine islendik mazmunini mail uğradın.
Gepliyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Germaniýanyň Mann Group kompaniýasynyň öňkü ýolbaşçylaryň korrupsiýa bilen baglanykda 9-njy dekabrda Müniheriň suwunda seredilen işe Türkmenistanyň Türkmen Nevit kompaniýasynyň öňkü ýolbaşçylaryna 2002-nji we 2007-nji ýyllaryň aralygynda berilen ençeme millionlyk para degişli. Bu barada Azatlyk Radiosuna Müniheriň prokuraturasynda aýtdylar. Hususan da prokuraturanyň maglumatyna görä Türkmen Nevitiň öňkü ýolbaşçysy Sapar Mehmet Weliýewiň gözükçi ondaki hasaplara German kompaniyası tarafından para hükmünde 8,10 milyon euro geçirilipdir. Muna direk Mann kompaniyası 10 milyon euroluk kontraktlara eyv olupdir. Azatlyk Radiosu 2017-nji ýylyň oktýabr aýynda Weliýewiň türmede ýogulunlugyny habar beripdi. Müniheriň baş prokuraturasynyň Azatlyk Radiosynyň sowallaryna beren resmi jogabyna görä 1999-njy ýylyň aprel aýynda Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Sapar Murat Niyazowyň karary bilen Türkmen Nevit döwlet konsernine Germaniýanyň Mann korporasiýasynyň düzümine girýän Mann GHH Ölgaz GmbH kompaniýasy bilen umumy bahasy 233 milyon German markasyna barabar şertname baglaşmagy ruhsat berilipdir. Şol ýylyň may aýynda Türkmen Nevitiň başlygy Sapar Mehmet Weliýew Şol kampanyanın müdiri bilen şertnama bağlaşıptır. Onun adı su deyişinin bəhvidi sebeple ağdılmayar. Şertnama boyunca German kampanyası Körpücü qaz yatağında qaz kompresor stansiyasını doğulu qurup vermeldi. 9-njy dekabrda kampanyanın 69 yaşlı öňkü ýolbaşçysy ona 2011-nji ýylyň 8-nji dekabrında öňkülen ayıplamaların esasında Münhen'de su edildi. Azatlyga sud edilýäniň ady mälim bolsa da, biz onuň günäsiniň entek subut edilmänligi sebäpli adyny agdamakdan saklanýarys. Azatlyga mälim bolşuna görä sud edilýäniň türkmen tarapy bilen dieslapky şertnamany gol çekmänligi ihtimal, emma ol guman edilýän galplyklaryň amala aşyrylan döwründe German kompaniýasyna ýolbaşçylyk edipdi. Azatlyga goşan maglumatlara görä sud işiniň garamagyna 2016-njy ýylyň 7-nji oktýabrynda başlandy. Emma sudyň başlanmagyndan soň sud edilýäniň saglyk ýagdaýy yaramazlaşypdyr we munyň bilen baglylykda dinglenşik iýde testirilipdir. Suwdyň duşenbe güni geçirilen dinglenşiginde suw edilýän adam kanun bozmalary gytaklyny tasdiklapdyr. Süddeýçe saýatyň gazety onuň Türkmenistanda korrupsiýa adaty zatdy diýip aýdan söýlerini seçirler. Materiallardan mälim bolşuna görä 2002-nji ýylyň oktýabr aýynda Mann GHH Ölgaz GmbH şirketini öz düzümine goşan Mann korporasiýasyna degişli beýleki bir kompaniýa Ferrostal GmbH tarapyndan Körpejede planlaşdyrylýan gaz kompresor stansiýasy üçin umumy bahasy 34 milyon euroluk 6 sany gaz kompressor berilipdir. Hut şu kompressorlaryň berilmegi baradaky gepleşikleriň dowamında kararlary kabul etmäge jogapkär türkmen resmileri şertnamada görkezilen bahadan 5% möçberinde para garaşýandyklaryny duýduryptyr. Şonda German kompaniýasynyň jogapkär wekilleri türkmenleriň pul soramagyna jogap hökmünde harajatlaryň sanawyna şertnamanyň umumy bahasynyň 6 we 10% aralygyny emele getirýän ýöri komissiýa atly bir bölümi goşupdyr. Emma mundan soň türkmen tarapy proýektiň maliýeleşdirilmegini uzagy çekdiripdir we şu sebäpden gaz kompressor stansiýasynyň gurulmagy başlanmandyr. Türkmen Nevitiň resmileri öz kararlarynyň para bagly boljagyny açyk duýduripdir. Iň soňunda garaşylmadyk çykdyjylar diýilip atlandyrylan ulaşyk baglaşylypdyr. Oňa laýyklykda proýekt türkmen Nevit tarapyndan öňünden edilen töleg esasynda amala aşyrylmaly diýdi. Netijede stansiýa 2016-njy ýylyň 21-nji iýunynda gurulyp utarypdyr we Türkmen gaznasyna 114 milyon euro durupdyr. Münhen'de suwda edilen Mann kompaniýasyna degişli şirketiň öňkü baş müdiri türkmen tarapyna tölenen para barada habarly bolmakda guman edilýär. Proýekt amala aşyrmak üçin ol dil düşüşüge baş goşup para bermek bilen ulaşdy diýilip prokuraturanyň Azatlyk Radiosynyň soraglaryna jogap berip ýazan hatynda edilýär. Duşenbi güni suwda eden çykyşynda German kompaniýasynyň öňkü müdiri netijede kimin pul alandygyny özüniň bilmeýänligini aýtdy. Deringewin anyklamagyna görä 2002-nji ýylyň 22-nji ýuly we 2007-nji ýylyň 26-njy ýanwary aralygynda dürli galyp kontraktlaryň we araçylaryň üstü bilen Türkmennewit döwlet konserniniň resmilerine 8.4 million euro para berilipdir. Bu pul Türkmennewit konserniniň başlygy we öňkü döwlet ministri Tapar Mehmet Weliýewe berilipdir. Ýatlasa Gazatlyk Radiosu 2017-nji ýylyň oktýabr aýynda türme tutuklugyndaky Weliýewiň jesediniň garandaşlaryna tapşyrylanlygyny habar berdi. 2005-nji ýylyň 12-nji awgustynda öňkü prezident Niýazow Weliýewi işde goýup beren düplik kemçilikler we wezipe borçlarynyň hyýanatçylykly peýdalananlygy sebäpli ähli wezipelerinden boşadypdy hemde kanun goraýjy organlaryna 20 günüň dowamında deringew geçirmegi tapşyrypdy. 2005-nji ýylyň 19-njy sentýabrynda Türkmenistanyň baş sudy ony 24 ýyl türme tutuklugyna hökm edipdi. Azatlyk radiosu kommentary alma üçin Türkmenistanyň degişli idaralaryna ýüz tutdy, emma edilen ençeme finansçylyklar başa barmady. Man korporasiýasy Türkmenistandaky korrupsion jinayetçiliklerde ayblanan ýeketäk German kompaniýasy däl. 2010-njy ýylda Germaniýanyň Daimler kompaniýasy ýokary wezipeli türkmen resmiýlerine para bermekde ayblanypdy. Hususan 2010-njy ýylyň fevral aýynda awtomobil konserni Daimleriň Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Sapar Murat Niýazowa dogulan gününe bahasy 300 000 euroluk Mercedes awtobusy ony sowgat berenligi anyklandy. Şol döwürde bu kompaniýa Türkmenistanyň hökümetine onlarça lüks awtobusy satmak barada gepleşip geçirýärdi. Mercedes awtobusyny öndürýän kompaniýa 2010-njy ýylda korrupsion galplyklar bilen baglylykda Deňer Birleşen Ştatlardan 185 million dollar möçberinde jerime töledi.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil etýäris. Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar gündeli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Marvel aýtynda hususy dukanlaryň ýapylýan wagtyna gözekçilik güýçlendirilip, raýatlaryň giýje sagat 20:00-dan soň hereket etmek mümkinçiligi çäklendirildi. Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan polisiýa işgärleri munyň sebäplerini ýetip gelýän bayramçylyklaryň öňýanynda howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirilmegi bilen düşündirýärler. Hepdeniň birinji gününden bäri Marinyň etraplaryndaky we şäheriň içindäki dukanlar sagat 21:30-da çenli işlemeli edildi. Polisiýa işgärleri şondan soň açyk bolan dukanlara jerime salýarlar. Öň dukanlar saat 20:00 hatda ondan da giýjirek wagta çenli açyk bolýardy diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gidlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 10-njy dekabrda gurrun berdi. Mundan başga giýje saat 20:00-dan soňra şäherde aýlanyp ýören ýa-da goňşy golamlar bilen jaýyň daşynda oturan raýatlara hem gödökçülük güýçlendirildi. Giýje goňşylar bilen jaýyň daşynda oturan 3-4 adam bolsa polisiýa işgärleri olara öýüňize giriň diýip aýdýar. Ýani odalarda ýürüp barýan bolsaň Polisiýa maşyny goloyuna gelip içindäki işgärler aýlanyp ýörmän öýleriňize gidin diýerler ýoksam jerime salynjakdygyny duýdurýarlar diýip habarçy bellidi. Onuň sözüne görä polisiýa işgärleri ýolda ýörüp barýan içgili ýa-da içgilidir öýdülýän raýatlary polisiýanyň ýol gözekçiligi gullugynyň bölümine alyp gidip jerime ýazýarlar. Adamlar az ýa-da kän içen bolsun tapawdy ýok, olary alyp gidýärler. Şol adamyň howsarlarynyň biri onuň pasportyny eltip 100 manat jerime töläninden soňra onu goýup berýärler. Öňler beýle däldi. Häzir kafe barlaryň gapysynda hem polisiýa işgärleri dur. Adamlar nire seretsek polisiýa bolup dur diýerler diýip habarçy sözüniň üstüne goşdy. Adatlyk radiosu bilen anonim şertde söhbetdeş bolan polisiýa işgärleriniň bir näçesi güýçlendirilen howpsuzlyk çäreleri 12-nji dekabrda bellenilecek, halkara bitaraplyk günü we 31-nji dekabrda bellenilecek täze ýyl bayramy bilen baglanşdyrýar. Bu çäreleriň bayramçylyklardan soň goşadyljakdygy ýa-da şu bolşuna galdyrylacakdygy henüz belli däl diýip Polisiýa işgärleriniň biri adatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Yerli ýaşaýjylaryň ençemesi howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirilmegine nähili zerurlygyň bolandygyny özleriniň düşünmeýändigini aýdyp öz nähililigini bildirýär. Adamlar jerime ýazaýmasynlar diýip, hatda zerur bolanda da giýje daşar çykmagyna çekinýär. Sebäbi olar aýlygymyz öň hem özümize ýetenok diýip aýdýarlar diýip habarçy sözüni jemledi. Türkmenistanda bellenýän ýa-da geçirilýän uly bayramçylyklaryň we halkara çäreleriň, şeýle-de döwlet başdanynyň regionlara edýän saparlarının ön yanında adatça hoopsuzluk çareleri güçlendirilýär. Adamların ve avtologların hareketi çäklendirilip, köçelerdäki polisiýa ve hoopsuzluk işgärlerinin sany artdyrylýar. Beýlik tarapdan mardak hoopsuzluk çäreleri welaýatda polisiýa ve ýanyň söndürjüleriniň sanyny artdyrylyp, şäheriň köçelerini ve dehkalaryny gözegçiligiň güýçlendirilen mahalyna gabat geldi. Geçelgelerde ýanyň söndürjüler ýerleşdirilip, polisiýa işgärleri ähli marketlere, kafelere, bankomatlara, bankyň içine ve daşyna, hökümet dükanlaryna, bazarlara köpçülükleýin taýýarlyk çäreleriniň geçirilýän ýerine gözegçilik edýärler. Bu ýerleriň her birinde adynyň 5 polisiýa işgärini görse bolýar diýip Marly habarçy 9-njy dekabrda gurrun beripdi. Türkmen häkimetleri ve resmi media bu howpsuzlyk çäreleri barada kelam söz aýtmaýar. Adatlyk radiosynyň bu barada Mary welaýat häkimliginden ýa-da polisiýasyndan kommentary almak synanşyklary hem häzirlikçe netije bermeýär. Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlegi bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Eferde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Türkmen alimi Türkmenistanyň beýtaraplyk siýasatynyň öz gözbaşyny Parfiýa şahlygyndan alyp gaýdýanyny aýdýar. Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň Taryh we Arheologiýa Institutynyň uly ilmi işgäri Juma Oraz Kılıçyw SNG-niň Sesi Online radiosyna beren interwýusyny Türkmenistanyň beýtaraplyk siýasatynyň öz gözbaşyny gadymy Parfiýa şahlygyndan alyp gaýdýanyny öňe sürdi. Onuň sözlerine görä türkmenleriň esaslandyran Parfiýa şahlygy biziň eramyzdan 69-njy ýylda Rim imperiýasy bilen şertnama gol çekip kanuny esasy beýtaraplyk statusyna eýe bolupdyr. Türkmen alymy bu sözlerini delillendirmedi. Ýa-da öňe sürýän maglumatlaryna subutnama hökmünde taryhy çeşmelere salgylanmady. Eýsem gadymy Parfiýa döwletiniň häzirki zaman Türkmenistanyň beýtaraplyk siýasaty bilen nähili iltişigi bar. Türkmen inteligensiýasy näme sebäpden ýurdun beýtaraplyk siýasatyny taryhy dowamy hökmünde şöhrelendirmäge Finansiyar. 10-njy dekabrda Azadlyk radiosu Türkmen alymynyň sözleri bilen baglylykda Türkmenistanyň daşary siýasaty oňyň beýtaraplyk we Türkmen rejiminiň berkişmegi atly kitabynyň awtory Glasgow Universitetiniň Merkezi Aziýa boýunça lektori Luka Ançeski bilen söhbetdeş boldy. Ol Türkmen alymynyň Türkmenistanyň beýtaraplyk statusynyň taryhy köklüleri barada öňe sürýän maglumatlaryny toplama häsiýetlendirdi.
No, this is not true. I mean, these claims are completely fabricated.
Bu anyk maglumat däl, öňe sürilýän bu maglumatlar tutuşlugyny toplama. Aslynda bu täzelik däl, mundan ozal hem türkmen beýtarap daşary siýasatyny taryhylaşdyrmak boýunça finansiýa edildi. Men türkmen beýtaraplygyny öwrenýän wagtlarymda türkmen resmiýetleriniň, hatda Niýazow hut özüniň türkmenler beýtarap, sebäbi bu olaryň çarwa medeniýetinden gelip çykýar. Çarwa halklar oturumly halklara garanyňda has asuda bolýar diýen sözlerini ýygy-ýygydan duş gelýärdim diýip Ançeski aýtdy.
Than the sedentary people are.
Yön ol bu öňe sürilýän maglumatlaryň taryhy esasynyň ýokdugyny, olary taryhy çeşmeler arkaly tasdiklamagyň mümkin däldigini aýtdy.
So in that sense I'm not really surprised that they now trying to go back even more in time.
Şu nuktoy nazardan men olaryň inne çarwa döwürlerden hem has irki döwürlere gidip Parfiýalara beýtarap daşary siýasat ýönkäp başlanyklaryna geň almaýaryn diýip Ançeski aýtdy. Türkmenistanyň döwlet media we metbuat serişdelerine berilýän taryhy maglumatlarda türkmen halky bilen gadymy Parfiýa döwletiniň arasyna taryhy baglara salgylanylýar. Geçen ýylyň sentýabrynda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow paýtagt Aşgabatda binagärçilik keşfi Parfiýa şaýlarynyň köşüklerini Mengdeş Kaşan mihmanhany gurmagy tapşyrdy. Merkezi Aziýa boýunça ekspert Luka Ançeskiniň sözlerine görä türkmen alymlarynyň beýtaraplygy Parfiýa şahlygy bilen iltişdirmeginiň sebäpleri has wajyp bolup durýar. Onuň inancyna görä suwut edilmedik täze taryhy maglumatlary öňe sürmek arkaly Türkmenistany rejim bilen taryhy giňişligiň arasyna ara baglanyşyk gurmagy synanşlýar we munuň bilen siýasat legitimleşdirilýär. Suwut edilmedik taryhy maglumatlaryň jemgyýetçiligi ýetirilmeginiň aňyrsyna ýatan sebäpleri Yani bunun beylik bir bölüğü hem Türkmenistan'ın şahsiyet kultudur deyip ekspert aytti. Türkmenistan'ın bitaraplık statusunu içkin öğrenen ekspertin sözlerine göre Türkmen hakimiyetleri bitaraplığı daşkı dünyadan üzgünleşmeğin kuralı hükmüne çemeleşerler. Ol Türkmen bitaraplığının hafiyeti boyunca öğren öz oluşulduğunu aytti. Türkmenistan 12. dekabrda bitaraplık bayramını belliyer. Bu sene 2017. yılda Birleşen Milletler Kurumasının baş assambleyasına halkara bitaraplık günü deyilip ilan edildi.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlülü gepleşimde halkara temamız bilen men Sehra devam ettiriyarın. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin ve onun Ukrayin kardeşi Volodymyr Zelenski şu ilin ayağına çenli Ukrayina'nın gün doğrunda o katışkıları bet etmeli, dolu ve hemme taraplayın bir cay etmek oyuncu ılalaştılar deyilip bilelikte yayradılan beyanatta aydılyar. 9. dekabrda Parijde Fransa'nın, Germania'nın, Ukrayina'nın ve Rusiya'nın liderleri Donbass'ta Ukrayin ve Kreml tarafından gol dönülen güçlerin arasındaki urşu tohtotmak uğrunda iş kartasını işlep düzmek oyuncu 8 Sağda goloy gepleşik geçirdiler. Taraplar yılın sonuna çenli ähli tusoğları çalışmak varada hem ılalaştılar. Ukrayin prezidenti Zelenski summitin iziyanı geçiren metbuat konferensiyasında tusoğları çalışmak çaresinin 24. dekabrda amala aşırılacaktığını aytdı. 2020. yılın mart ayının sonuna çenli güyüşleri ve tekniki serişteleri ayırmak maksadı bilen Koşmaçı 3 ayrılma teritoriyasının gözlenecektöy hem beyanatta aydılyar. Parijde geçirilen gepleşiklerden ön Ukrayin ve Moskva tarafından gol dönülen harbi güçler günor Ukrayina'daki uruş liniyasının çeğinde yerleşen esası 3 kızgın nokottan çıkarılıptı. Bu yerdeki konflikte 2014 yıldan beri 13 mığa goloy adam öldürüldü. Havo, biz katnaşıkların mayıllaşan dıvarı da aydıp bilyarız deyip Putin gepleşiklerden son geçirilen metbuat konferensiyasında aytdı. Şol konferensiyada çıkış eden Zelenski diyalogun açılmağının goğu bolonduğunu belledi. Şeyle dolşuyulun ahirinde Möhlütü tamamlanyan Ukrayina'nın Rusya bilen 10 yıllık şertnaması boyunca gazı transit etmek baradaki meselenin hem petiklenmesinin açılandığını aytdı. Şol bir vaqtta ilkinci gedek yüzveyiz duşan Putin ve Zelenski günnor Ukrayina'da yerli saylovlar üçün vaqt möhlütü ve Kiev'in kontrolluğunda bolmadık regiondaki serhetler yalı möhüm meseleleri çözmekte şovsuz boldular. Germania'nın kansleri Angela Merkel bilen bilelikte gepleşiklere araçlık eden Fransuz prezidenti Emmanuel Macron olorun öndümlü bolonduğunu aytdı. Hususan da vaqt möhlütü ve novatdaki ädimler bağıtında qapma qarşılıklı pikirler bar. Biz bu arada ören köp maslahat ettik deyip Macron belledi. Merkel Evropada hopsuzluk ve hizmettaşlık uramasının seyinçilerinin iş möhlütünü uzaltmağın derurduğunu nıqtadı. Hakikate layık çemeleşilen ähli problemalara qaramazdan men bu duşluktan ören razı deyip Merkel belledi. Şeyle de beyanatta uruş zonasındaki minaları ayırmak oyuncu tağırlaların kavul edilecektir hem aydılyar. Fransa'nın, Germania'nın, Rusya'nın ve Ukrayina'nın liderleri konflikti maslahat etmek için en son kıyadık 2016 yılın oktyabrında duşuşuptular.
Öz sevitinizde bolyan vakalar barada azatlığa maglumat bermek isleseniz bizin VKontakte hasabymyzy yazyň. Bizi gözlek bölümine Azat Habar yazyp tapyp bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan vakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde maksat Ataev filen xabarlar gündelügi. Marada devlet edara kârhanalarını ve telekeçilere dekabrın ortasına çenli tədə ilarçasını bezemek tavşırıldı. Mara vilayetini devlet edara kârhanalarını hakimliğin tədə ilarçasını 15. dekabra çenli bezeb tayarlamak boyunca buyruk verildi. Hakimlik vilayetin çəginnəki her bir xususu dükkan eyyelerine dükkanlarının önünü tədə ilarçasını oturtmağı ya da dükkanların aynalarını tədə il bezeglere bilen bezemek bildirmeyi tavşırdı. Bu varada Azatlık Radyosu'nun havarçısı 9. dekabrda Mardan havar verdi. Havarçının maklumatlarına göre vilayet merkezine teze il arçasını oturtmak boyunca devlet edarı kârhanalarının yolbaşçılarına vilayet hakimliği tarafından dilden görkezme esasını verildi. Onun tasdiklamağına göre Marinin merkezine devlet edarı kârhanalarının hasabına bezelecek arçadan daşgari her bir hususi dükkan eyelerine dükkanların işigine ya arça bedav oturtmak ya da dükkanların pencerelerine yanıp sönyan çıraları ve beyleki bedevleri asmak tavşırıldı. Havarçı bedevi işlerinin vilayet hakimi tarafından yürüyüp bağırlanacaktığını havar veriyer. Adamlar giyicesi bile ne işlemel edildi. Marı vilayetinin hakimi 15. dekabr günü vilayetin ehli köçelerine hut özünün aylanacaktığını ehli edara başlıklarına duydurdu. Hem mesudan okotlarının işiklerine hükmanı suratta bedevi işlerini geçirmeli deyip azatlığın havarçısı hoopsuzluk yağdaylar sebeple adlandırılmadılık şertine Mardan havar verdi. Ol täze il arçasını değişli käbir çıktıcıları öwrenni. Arçalara daklayan kişi çıraların bakaları 30 manattan 100 manat aralığına, arçağa asılayan oyuncaklar 20 manattan başlanyar deyip havarça aytdy. Onun sözlerine göre vilayet merkezine satılayan täze il bedevleri esasan Hıtay'da öndürülen oyuncaklar ve bedevlerdir. Havarçı vilayetin ehli idari kârhanalarını täze ilin bedev ve tayyarlık işleri için büdjet işgärlerinden pul yığınılanlığını haber veriyer. Azatlık Radyosu bu malumatlar boyunca Mara vilayetinin hakimliginden komentari alıp bilmeyer. Vilayet hakimligine täze ile tayyarlık işleri bilen bağlı bağdalayan işçenlik Prezident Berdi Muhammedov'un 2. dekabrda Aşgabat'ın hem de vilayet Ayetlerin hakimleri bilen geçiren video şekilli iş masrafatını täze ile bir tayyarlık görmek tavsırmağının izyanına qavat gelýär. Şonda prezident bayramçılığa tayyarlık işlerini köp sanly döwlet düzümlerini we edaralary çekmegi tavsyrypdy. Şu günler Türkmenistan'a täze il bayramçılığına tayyarlık görülýär. Ýatlanyp geçsek mundan 4 gün öňe 5-nji dekabrda Azatlyk Radiosynyň vilayetdäki habarçysy yerli häkimiýetleriň Mar şäherindäki edara kärhanalaryň öňünde täze il arçasyny gurnumagy talap edýänliklerini havar verdi. Onun tasdiklamanı gören Marada büdjet işgärlerinin her bir devlet edara kärhanasının öňünde gurulacak täze il arçasy üçin adam başyna 10 manat möçberine pul ýygnalýar. Onun maglumatlaryna görä täze il arçasyny degişli dilden görkezme esasyny pul ýygnalýan raýatlaryň hatarına Marinin hastahanalarynyň işgärleri we sport mekdepleriniň okuwçudyr işgärleri hem girýär. Beýlik tarapdan 5-nji dekabrda Azatlygyň Lewap welaýatyndaky habarçysy hem türkmen awadyň 1-nji, 2-nji, 7-nji, 12-nji we 15-nji mekteplerini okuyan okuwçulardan mekteplerin daşını bedemek üçin hem de otoglaryň bedeg işleri üçin pul ýygnalýanlygyny habar berdi. Döwlet mediýasy täze ýyl bayramçylygyna taýýarlyk çäreleriniň çägine edara kärhanalaryň işgärlerinden edilýän mejburi talaplar we ýygnalýan pullar barada kelam agyr gurrun etmeýär.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Гепляр «Азатлык» радиосы. Эфирда хабарлар гүнделігі білен мен Шаймардан Улым Ради. Ауған түркмелерінің көрнікли майдан командири Аллаверін Қария арадан чықты. Аллаверін Қарияның мініп келіян ауту ұлағы Акина Джаузан Шайолының оғырында авария ұчыраптыр. Мәлім болшалі Аллаверін Қария Түркменстанда сапарда болыптыр. Ол бұ сапардан долынып келіяр қа елда бұ хадиса үз беріптыр. Emma Türkmen meydan komandiri Allaverin Qaryanyň nä sebäpli Türkmenistana safar edendigi barada maglumat berilmeýär. Awgan türkmenleriniň jemgyýetçilik hereketiniň başlygy Muhammed Kemal Güneşiň aýtmagyna görä Allaverin Qarya dün Türkmenistandan Awganystana dolanypdyr. Ýöne Allaverin Qaryanyň minip gelýän ulagy trafiki hadisa uçurapdyr. Allaverin Qarya bilen bile awgan türkmenleriniň milli sewdegerlerinden biri Akın Muhammed Bayat hem wakada öldü diýip Kemal Güneş aýtdy.
Kıynansak da ulu zayi oldu. Allah veren karıya Gövgeldaş obasından Türkmenistan'dan her o hastane dönüp geliyen vaktinde Ankoy ulusvarlığında trafiki hadise sebeple aradan çıktılar.
Bu vakada başka da iki tane Türkmen yaşlıları helak oldu. 6 adam yaralandı. Afgan Türkmenlerinin meydan komandirinin ölümüne Afganistan'ın Milli Meclisi'nin Yukarı Palatası'nın ağzası Senatör Muhammed Enver Başlık öz kıynancını bildirdi. Komandir Allaveren Karya Demirgazık Afganistan'ın Jowzan vilayetinin Gogeldaş tepetinde cengçilere karşı kuraş alıp bariyardı. Ol 300 töweregi yarım resmi yerli yaralılara yolbaşçılığı diyerdi. Akkine Mazar Şayolun hopsulunun öz yaraqlılar tarafından üpçin edilýändigini Allah beren qarya Azatlyk radiosu bilen geçiren söhbetdeşliginde aýdypdy.
Öz sewitinizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Qadirli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.